Спеціальний ефір на радіо НВ.
Друзі, вітаю! Продовжується спеціальний ефір на Радіо НВ. І хочу вам нагадати, що якщо ви хочете підтримати Радіо НВ донатом, ви це можете зробити на YouTube-сторінці Радіо НВ, зайти туди, знайти кнопочку «Спонсорувати», і так ви можете долучитися до підтримки незалежної журналістики. Ми вдячні всім тим, хто це вже зробив. Ми працюємо завдяки вам. Ну і зараз поговоримо про історичні аналогії. Другий В'єтнам, другий Афганістан, чи все ж таки щось інше? Україну все частіше порівнюють із афганською чи в'єтнамською війною, під час яких великі країни в'язувалися у воєнні дії, втім не досягали жодного результату і виходили з війни з величезними втратами. Американський адмірал Джеймс Ставрідіс написав статтю, де порівняв війну Росії в Україні із війною США у В'єтнамі, і він зазначив, що, цитую, «подібну до досвіду США у В'єтнамі, Путін стикається з рішучим противником, який має доступ до зовнішньої підтримки та військових баз ззовні. США так і не вдалося перекрити потік зброї у В'єтконг тоді, під час тієї війни, і росіяни також зараз не зможуть зупинити суттєву допомогу українцям. Однак, порівняно із В'єтконгом, українці забезпечені значно більшими фінансовими потоками, а також зброєю, що йде через кордони, і чудовою розвідувальною та кіберпідтримкою. А власне про ці історичні аналогії ми поговоримо зараз із Олександром Алфьоровим, істориком. Він зараз уже на зв'язку зі студією Радіо НВ. Пане Олександру, вітаю, слава Україні.
Героям слава, щиро вітаю всіх.
Ось, власне кажучи, кажуть про В'єтнам, про Афганістан. Як вам такі порівняння? Що ви про це думаєте чи погоджуєтесь?
Ні, йдеться мова про те, що сьогодні ми бачимо не конфлікт двох великих груп, та? Не конфлікт, скажімо, Совєтського Союзу і так країн, які вони називали западних мір, та? На території третьої держави. Йдеться набагато про інше явище. Йдеться про те, що Російська імперія є, Російська Федерація є останньою в світі імперії. Тобто світові імперії всі розпадаються, це закон. І вони розпалися давно, 100 років тому почався їхній там пік розпаду, коли розпалася Французька імперія, Німецька імперія, Австро-Угорська імперія, Британська імперія переформатувалася, створила нову архітектуру. А Російська імперія – це та держава від Московського царства, які змінює назви там, на Російську імперію, на Совєтський Союз, на Російську Федерацію. Але не змінюється ментальний підхід, і, власне, імперія, вона може вижити тільки через єдиний шанс – це завойовувати інші території для того, щоб висмокчувати сировину, для того, щоб на цій території знищувати свої мої малі народи, тобто чеченців, дагестанців, бурятів, для того, щоб тримати в послусі імперію. Тому трошки інакше ми тут говоримо про те, що ця війна є, ну, скажімо, не за війну інтересів, да, світової політики. Росія не побачить жодного інтересу політичного, так, в цій війні. І вони це прекрасно розуміли. Проте вони, як держава з імперською традицією, абсолютно не можуть інакше існувати, окрім як воювати і знищувати на будь-якій війні, знищувати еліти своїх же ж малих народів, які живуть на етнічних територіях, окреслених своїми етнічними, своїми, точніше, релігійними, всеможливими різницями між титульною нацією. От і виходить, що буряти з Туви, з Саха, з Чечні, з Дагестану, Татарстану, оці хлопці воюють, тобто знищують самі себе для того, щоб в Росії не виникла чергова порція розпаду. А Російська імперія розпадається з 1917 року, розпадається і консервується в цих от країнах з різними назвами. І тому тут ми маємо просто зрозуміти, що для Росії життєва необхідність є війна в Україні для того, щоб зберегти себе.
Тобто вони тут іще хочуть паралельно знищити усі менші народи, які живуть на території Росії, пославши їх воювати сюди.
Так точно. Тому коли ми говоримо, коли ми, точніше, цитуємо Путіна, і весь світ говорить про денацифікацію, яку він оголосив, то ми маємо розуміти, що ця денацифікація – це знищення сильних, здатних, патріотичних в Україні. Разом із тим, це тобто знищення в прямому сенсі цивільного населення України. А ми знаємо, що Російська Федерація в своїх проявах імперських, вона вже, в принципі, демонструвала можливість знищення цивільного населення через Голодомор, так, через переселення. Тобто, коли ми говоримо, що Росія сьогодні проголошує себе спадкоємицею СССР, то ми маємо розуміти, що держава ця, вона не змінилася. І не змінилася її поведінка. Тобто, геноциди, переселення – це є поведінка Росії. І тому, відповідно, вона буде діяти так само на території України, як і діяла раніше. Тобто, знищення цивільного населення. І разом із тим, просто тут для слухачів нагадаю, що таке імперія. Це коли народ один, отримавши якісь певні прибуткові якісь там бонуси, тобто в демографії, в грошах, в зброї, один народ завойовує другий народ, висмокчуються ресурси, еліти вбиваються або підкупаються, а населення, здатне тримати зброю, вводиться в армію. Для цього, щоб тримати це населення уведене, треба завоювати третій народ. І так само. Тому сьогодні, разом з тим, що Путін знищує українське населення, продовжуючи цю традицію імперську, він, звісно, знищує населення, дієздатне населення менших народів, які представляють загрозу існування цілісності Російської Федерації, ну вже як сьогоднішньою мовою. Тобто він прекрасно розуміє, що посилати на війну необхідно не представників титульної нації, тобто головних слов'ян, да, головний народ СССР. Він говорить про те, що ми сьогодні не побачимо людей з пропискою московською чи санкт-петербурзькою. Ми побачимо там людей масово, яких відправили з військкоматів, які населені різними іншими людьми. Тобто плач дагестанської матері не здатна почути московська матір, тому що він іншою мовою, іншою релігією, іншою, скажімо так, культурно ціннісність має. Відповідно, це друге. А вперше, це, звісно, знищення отих малих народів, яких там позалишалось чисельністю 1-2 мільйони чоловік. Але ці народи, за рахунок того, що вони мають інший етнос, іншу релігію, іншу мову, іншу культуру, інше цивілізаційне походження, вони здатні, якщо наступить якийсь колапс черговий в Росії, вони здатні запитувати, а чого ми маємо вчити в школі російською мовою, чому ми маємо слухати православного патріарха Кирила Гундяєва, чому ми маємо підлягати Москві, якщо у нас є ресурси, які здатні нам, нашому мільйону, 2-3 мільйонам, ну, власне, харчувати нас і давати розвиватися. Тож оці питання виникають тільки тоді, коли стається колапс в імперському середовищі. Наприклад, що це за колапси? Тобто в 1905 році Російська імперія, величезна мілітарна машина програє війну Японії. Російсько-японська війна. Стається колапс, вступ Росії в Першу світову і розпад. Потім Совєтський Союз. Той самий колапс. Люди питають, чому вони мають віддавати всю заробітну плату, ну, я грубо утруючи, за джинси, та? Чому в цій країні, яка пустила в космос людину і створила заводи, фабрики, пароходи і ядерну зброю, немає виробництва гігієнічних засобів для жінок? Чому туалетний папір – це дефіцит? І ви знаєте, коли ці питання починають нарощуватися, та? І коли особливо ця машина перестає контролювати чорнобильські вибухи, то питання постало і в Совєтському Союзі. Тому зрозуміло, що Путін, денацифікуючи Україну, вбиває цивільне населення, природне явище, і вбиває своїх, скажімо, співвітчизників, які здатні поставити питання.
А власне ще лунали запитання у Радянському Союзі, а чому ми воювали в Афганістані також, так? І все ж таки я хотів би повернутися до цих аналогій. Звісно, порівнювати війну СРСР в Афганістані і СРСР в Україні там з точки зору того, проти кого вони йдуть воювати, все ж таки різна історія державності у нас і Афганістана, і геть абсолютно інша, інакша, так? Інша історія традицій, інша історія ведення воєн. Але все ж таки, також Афганістан називають одним із тих рушіїв, які зробили, які призвели до розпаду СРСР. Як ви вважаєте, чи тут можна порівнювати те, що і війна в Україні призведе до розпаду Росії?
Так, справді, військові дії в Афганістані, війна афганська, куди відправляли хлопців, і призвело, було одним з тих факторів, каталізаторів розпаду Совєтського Союзу, тому що втручання Совєтського Союзу протягом свого існування в різні військові конфлікти, спецоперації, війни. Бо тут я відзначив такий факт, в цілому характерний для росіян, так, для керівництва СРСР, імперії і сьогоднішньої федерації. Те, що це, окрім того, що це великі брехуни, бо вони брешуть постійно. І зараз світ, слава Богу, побачив, чому варте слово Лаврова. Але вони ще, перепрошую, великі, вуличною мовою, сикуни. Подивіться, навіть з 1939 року СРСР напала на Фінляндію, де її втрати становили понад 300 тисяч солдатів, так? Або загиблих понад 100 тисяч та поранених, інше число. Відповідно, до цього часу вони, росіяни, називають вступ до Фінляндії спеціальною військовою операцією. Або ж зимовою кампанією. Так от ця от циклість їхня призводить часто до того, що вони не здатні в цілому пояснити щось і в цілому визнати там свої поразки. Тому у них російська армія непереможна, вони це от навіють самі собі. І от ця непереможна армія була відправлена в Афганістан. Воювати і що? І це, знаєте, це той самий приклад.
Нащо вони взагалі туди полізли? В чому був сенс лізти в Афганістан? Навіщо? Навіть не можна вигадати собі якісь причини економічні, чи навіть з точки зору якихось військових перемог. Чим там можна себе звеличувати?
От, власне, це питання дуже хороше, тому що, по-перше, ми всі розуміємо, що, наприклад, республік було 15, так? Але більшість там воювало українців, там, чи половина. Тобто нас знищило через Афганістан в тому числі. Чому воювали? І тут ця їхня брехливість, сикливість, як ментальні, так і зрізи, воно ще й перетворюється на цю імперськість, про яку я казав. В жодній імперії ніхто не може пояснити логічність дій. Ми, українці, можемо пояснити логічність, наприклад, нашого вступу, прохання з нас прийняти в Євросоюз, там, чи логічність якихось певних кроків політичних, дипломатичних, бо ми є нацією, яка розуміє політичні процеси. А от у імперців, у росіян, так, нема цього розуміння. І тому, коли ви запитаєте, для чого вступили в Афганістан, будуть розмови про захист, розмови про доцільність якусь політичну, але її немає там. І тому, знаєте, краще за все... Я пам'ятаю, що ці всі вічні суперечки, коли ще до 14-го року тишилися там і росіянами, і українцями, знаєте, і ми, такі правдолюби, завжди намагалися щось от зрозуміти в цих суперечках. Сказати, що ні, було так або так. Для імперців не важливо в цілому, що відбувається. Він гарматне м'ясо. Тому, коли йде суперечка про те, для чого вони вступили туди, краще починати з азів. Вони, імперці, росіяни, знають, що таке їхня національна гідність, вони звільняють території, освобождають, вони підтримують все можливі ці псевдореспубліки, але якщо у них оця от вся піраміда, вона складається з того, що Росія, за Росію, так, своїх не бросаємо, Ми починаємо з банального. Ми запитуємо, що означає російський прапор? І тут відбувається пауза, бо жоден росіянин не знає, що означає російський прапор. Вони взагалі ніхто в світі не знає, що означає російський прапор. Це просто-напросто перегорнутий прапор Нідерландського флоту. Все. І от це імперське явище. Це запозичення, які просто привносяться, кидаються. Люди будуть за цей прапор гинути. Їх вони, гинучи на цій нашій святій українській землі, дивляться на цей прапор, але вони не знають, за що це таке. Тому тут там та сама історія з Афганістаном. Що вони там забули, нікому не відомо. Можна багато чого говорити, але відповіді на ці питання з представників там совєтського тодішнього спільноти, так, чи Росії сьогоднішньої, буде зводитись до загальних речей. Щось захищали, щось там Америка, да? Це війна між силами впливу, але конкретно знайти відповідь ніхто не знає.
Ви знаєте, ви згадали про прапор, тут ще паралельно у мене виникло питання, а чи знають росіяни, що означає російський герб, чи що означає курка, яка дивиться в дві сторони?
Туди-сюди. Ну, знаєте, тут момент такий, що про герб важче говорити, бо ми теж, скажімо так, не знаємо, що означає наш тризуб.
От. Ну, у нас є теорії, у нас їх багато.
Багато. Теорії про походження тризуб в 90-х роках нарахували 43. От. Власне, тут можна говорити довго. От. Але справді з куркою не все так однозначно, тому що насправді дійсно вони не розуміють, що означає двоголовий орел, який насправді вкрадений ними. І є кілька місцевостей, де вони вкрали його, бо двоголовий орел була істота відома ще з давніх царств, Вавилонського, Мегріччя. От, має підґрунтя достатньо потужне. От, але, скоріш за все, дійсно, двоголовий орел був карбований на грошах Золотої Орди. І якраз двоголовий орел використовувався як цей герб двоголової орли, один з варіантів. Разом із тим болгари використовували двоголового орла, а у болгар московити в 15-16 сторіччі брали немовірну кількість запозичень. От, тому справді. Але це доводить ту саму тезу, що для імперця неважливо, йому дають символи, йому дають ідеї, йому дають пояснення, і для населення цих новітніх кріпаків їм цього достатньо. Вони не задумуються, це їхня трагедія. Що вони не задумуються. Ми можемо бачити одинокі фотографії, як плачуть їхні батьки над загиблими дітьми своїми в Україні. Але, в принципі, це в них породжує ще більше люті до України, в якій вбили їхню дитину, аніж розуміння, чого їхня дитина робила в Україні. Так? І от це феномен імперії, це виховання рабів, безголосих, бездумних, без насправді приватної власності цих рабів, яких можна буде використовувати в подальшому гарматним м'ясом чи будь-чим. Тому це дуже сумна історія, але от ми бачимо з великим подивом, як в 21-му стріч діє імперія, яка вважає свій народ гарматним м'ясом, яка втюхує їм голови неправильні абсолютно тезиси, неправильні ідеї. І ви знаєте, якщо ми зараз там з вами говоримо по телефону, так, телефонним зв'язком, якщо мене історика запитають сказати, що таке телефон, визначення дати телефону, то я дам визначення, напишу своїх міркувань, що це засіб зв'язку, який має там певні функціонал, так, монітор, екран, якісь кнопки віртуальні. А от якщо мені скажуть, дати визначення як історику «Руському міру», то я не дам цього визначення. Не дасть «Руського міру» визначення там політолог, економіст, мікробіолог, дослідник космосу. Тому що навіть «Руський мір» – це є абсолютно величезна абстракція, яка змінна, яка має різні прояви, які суперечать не те, що здраво там логіці, так
один одному фактично.
Один одному, так. І тому от в цьому русському мірі, де буде крокувати бабуся 9 травня з портретом Сталіна і поруч священник з імператорської сім'ї під червоним прапором, з ряженими ветеранами, які дають статус вже всім, хто там народився з 41-го року. Водночас будуть йти безсмертний полк з фотографією Люка Скайвокера. І от тут від саме, що священник буде йти під червоним прапором, знаючи, що більшовиків били 2-3 тисячі духовенства в 20-х роках, а й скільки сиділо в тюрмах на засланнях, буде йти бабуся з портретом Сталіна, який якому в Совєтському Союзі ім'я якого було в гімні, але потім сказали, що це культ особистості, з тим Сталіном, який в тому числі мучив і винищував її батьків, її дідів. І от це все є оцей от апогей їхнього в цілому русского міра, якому ми визначення не дамо. Але знаєте, як, якщо є багато вух, яким треба вкласти різне, то необхідно просто фікалії розвести, ну, кинути на вентилятор. І тоді кожному в ухо потрапить конкретно його фекалія. Комусь це буде Сталін, комусь діди воювали, комусь це буде конкретно якась православна, єретична абсолютна тема. І тут я хочу наголосити, що, знаєте, коли канонізували, от, тобто до формування культів і до формування цих ідеологій абсолютно мертвих насправді. Тут, знаєте, я людина православна, і скажу так, що коли канонізував імператорську сім'ю російську, то от можна було зайти в будь-яку там церкву російського патріархату, і не дивлячись, там батюшка буде україномовний, будуть там бабусі співати україномовні, але якщо іконка є імператорської сім'ї, то це був маркер завжди того, що ось вона російська церква. А вони по всіх церквах розвісили ці ікони. І наскільки можна бути брехливими навіть в контексті православ'я, віри християнської? Адже всім відомо, але не всі про це думають і розуміють, що ніколи імператорської сім'ї не розстрілювали. Ніколи, ніколи російського монарха не вбивали Миколу II. Вбили полковника Романова, який перед цим за рік відмовився від обов'язку бути богообраним. Навпаки, то ми говоримо, що Микола II відмовився від обов'язку обраним династично, династія походить від божого проводіння. Тому ніякої от імператорської сім'ї розстріляної не було. Був розстріляний полковник Романов, гражданин Романов з сім'єю. Так, це трагедія. Це трагедія на їхніх руках. Але от бачите, як все це перекрутили. От Людовік XVI, французький король, був страчений на гільотині. І він не відмовлявся від своєї корони. Він не відмовлявся від сакрального обов'язку бути монархом народу. А вони зараз це все в російській церкві демонструють нам імператорську сім'ю. Імператорський божий промисел перейшов, Микола від нього зрікся. Але наскільки вони брехливі тварі, що вони навіть інкорпорують свою ідеологію до християнство, до віри людей. Тому тут чергове питання до всієї цієї інституції імперської.
Пане Олександре, я вам дуже дякую за цю розмову. Завжди приємно з вами поговорити і цікаво. Олександр Алфьоров, історик, був на зв'язку зі студією Радіо НВ. Говорили, власне, про історичні аналогії між війною Росії в Україні і про те, як поводить себе російська армія, як вона себе веде, як поводять себе росіяни. Як бачимо, ну, в принципі, за роки нічого не змінюється, і бачимо, що російська армія продовжує бути тим самим гарматним м'ясом, яким і була усі роки, що існує Московія. От буквально новина вам для прикладу, в підтвердження цього, що в Росії пропонують брати на службу за контрактом випускників шкіл. Російську армію вперше офіційно зможуть поповнити випускники шкіл без досвіду служби за призовом. Таку поправку рекомендували ухвалити Держдумі Російської Федерації, парламентський комітет оборони. Поправка дозволить укладати контракти з 18-річними відразу після закінчення середньої школи. Зараз для цього потрібно закінчити технікум, звідти виходить як мінімум на рік-два старше та з професією, але... Власне, от подають таку поправку. Якщо, друзі, ви скажете, що та, господи, яку там тільки дикуху не подавали у Державну Думу Російської Федерації, так ви ж бачите, що потім ця дикуха ухвалюється залюбки і ще й одноголосно. Тому от вони мають те, що мають. І, судячи з усього, нічого в цій країні не буде змінюватися. Ну, хіба що вона розпадеться. Друзі, на цьому робимо невелику інформаційну паузу. Далі новини і спеціальний ефір на Радіо НВ продовжиться. Будемо говорити про російську пропаганду та зміну методичок ФСБ.
Спеціальний ефір на Радіо НВ.